Labas rytas, bažnyčia. Noriu pradėti nuo klausimų. Ar esat kas nors iš jūsų gyvenime meldėsi tokia malda, kur klausėt, Viešpatie, ką nori, kad dėl tavęs padaryčiau? Esat kada nors taip, maldoj klausė? Ne? Vieni sąžiningai sako, ne, taip nėra buvę. Kiti sako, jo, esu tai daręs. Tada klausimas, į kurį nebūtina atsakyti, gal dabar būtų, bet jis skambėtų maždaug taip, aš pasitaisysiu mikrofoną čia, kad atsibūstume tom pačiu. Tas antras klausimas būtų, kada kas nors paskui prie jūs meldžiatės tokia malda ir kažkas ateina ir pasako, ar galėtum prisidėti prie kažkokios tarnystės ir tu toks sakai ne. Tada klausimas, tada Dievo klausimas tavo, tai kodėl tu klausiai, ką tu nori, kad aš tau padaryčiau? Kodėl tas klausimas? Ir šiandien aš truputėjai naudoju savo tarnybinę padėtim. Kaip žinot, mes rengiam paauglių stovyklą ir paauglių stovyklai mes kalbėsim Eliziejaus istoriją. Ir kadangi man reikia permastyti tą istoriją daug kartų, aš naudojęs tuo laiku ir šiandien pamokslas bus iš Eliziejaus istorijos. Ir Eliziejaus istorija prasideda pirmoji karalių knygoj 19 skyriui. Ir šita istorija prasideda nuo Eliziejaus pašaukimo. Ir šiandien tema dieviškasis pašaukimas arba kaip Dievas mus šaukia. Iš tikrųjų, kas liečia pašaukimą, kas liečia dvasinės dovanas, kas liečia visus šituos dalykus, mes patiriam labai didelį tokį vidui neiškumą. Kaip vis dėlto viskas vyksta? Ir apskritai, kas yra pašaukimas? Kai pasiklysti miške, tau tarytum aišku, kas yra pašaukimas, ane, girdi kažkas šaukia. Vienas humoristas sako, patyręs jėgulys gali atskirti 20 skirtingų au miške. Ir mes kartais įsivaizduojam, kad tas pašaukimas tai yra kažkokia tai mistiniu būdu arba mistiškai įvykęs momentas. Ir jeigu skaityti šventąjį raštą, mes tos mistikos pašaukime randam labai nedaug. Vienas toks gal žymiausių pašaukimų, mistinių pašaukimų, tai įvyko pranašui Izaijui, ir apie tai galite skaityti Izaijo 6 skyriui, tai buvo tikra mistika, jisai mato regėjimą ir jis supranta, kad jisai nėra, jis sako, aš nesu pasiruošęs būti pašauktas, nes mano lūpos yra nešvarios, aš meluoju, aš nemoku kalbėti tiesos, aš nesu tobulas. Ir viešpats angelas tada palo jo lūpas ir Dievo balsas klausė, ką man pasiūsti. Ir tada Izaijas atsako, štai aš siūsk mane. Tai čia toks mistinis pašaukimas per regėjimą, per kažkokį tokį vidinį išgyvenimą. Ir Izaijas tada jau pašauktas eina tarnauti viešpačiui ir ta tarnystė baigės tom, kad jį perpjauna per pusę. Labai geras gyvenimo aprašymo pabaiga. Jokios romantikos, norėjau pasakyti. Bet mes skaitom Izaijo knygą, mes per kiekvienas Velykas skaitom 53 Izaijo skyrių, mes suprantam, koks galingas, stiprus ir iš tikrųjų Dievo žodį nešantis žmogus buvo. Aš tai pasižiūrėjau truputėlį, man pačiam įdomu pasidarė, kas yra pašaukimas. Esat girdėję gydytos iš pašaukimo ar nemokytos iš pašaukimo? Esat tokius išsireiškimus girdėję, ar ne? Ta prasme, skirias tie, neveltui tai yra, nes kažkoks skirtumas yra tarp žmogaus su pašaukimu ir be pašaukimo. Esat patyrę tokį dalyką? Ir aš buvau nustebęs vakar, nes aš mašiau apie pamokslą ir aš kol jį sudedu ant popieriaus, jis man praeina daug laiko, nes apmąstymuose, bet kai jau apmastau, atsisėdu sudėti, man tada reikia susirinkti visą informaciją į krūvą ir aš kažkaip galvoju, man reikia, kas yra pašaukimas dar, kas yra pašaukimas. Ir žinot, pasirodo Lietuvos Respublikos terminų bankas toks yra. Aš buvau nustebęs lygiai taip pat, kaip jūs dabar matau nustebusius, kas tas per daiktas yra. Yra toks terminų bankas ir terminų banke yra aprašytas, kas yra pašaukimas. Ir tas pašaukimas aprašytas per pedagogą. Nu, ta prasme, ten jis išskirtas. Ir ten yra sakoma taip, asmenybės santykis su kuria nors darbo rūšimi, pasireiškintis siekiu visą gyvenimą dirbti tą darbą. Šį santykį lemia motivacijos, sugebėjimų ir charakterio bruožų vienovė, kurią žmogus suvokia kaip tinkamumą sėkmingai dirbti tam tikrą darbą, teikianti asmeninę laimę. Pašaukimas išgyvenamas kaip vidinė paskirtis dirbti tam tikroje visuomenės veiklos sferoje. Pareiga skirti savo jėgas konkrečiam darbui. Todėl pašaukimas turi didelę motivacinę galią. Tačiau jis nėra įgimtas. Jį išugdo aplinka, žmonių įtaka, kryptingumas, profesinis orientavimas. Man, žinot, patiko, pašaukimas nėra įgimtas dalykas. Tu negimsti pašauktas, bet pašaukimas yra išlavinamas reikalas. Dabar noriu ką pasakyti. Noriu pasakyti, kad pasiteisinimo, kad nu, aš nepašauktas, Dievas manęs nepašaukė, nėra. Yra tik tais, aš nepriėmiau Dievo pašaukimą. Ir mes galime matyti labai skirtingai, žinot, žmonės pašaukiami labai skirtingai ir nebūtinai jie yra pašaukiami, aš tarkim dirbu kažkokį darbą ir mano darbas yra mano pašaukimas, nes man jis gerai sekasi. Nebūtinai tai yra pašaukimas, tai yra tiesiog darbas, kuris tau gerai sekasi. Arba tu įgudai daryti kažkokį darbą, kuris tau labai gerai sekasi. Ir tai tu sakai, kad tai yra pašaukimas. Bet Dievas dažnai jis šaukia tave iš tavo tos kasdienybės į kažkokią tai tarnystę. Arba šalia tavo kasdienybės į tarnystę. Ir va čia galime pasižiūrėti. Prisiminkim Mozės pašaukimą. Mozė buvo pašauktas, ar ne? Ir jam buvo 80 metų. Nu, mums sunkiai įsivaizduojama 80 metų, kada tave pašaukė ir tu turi išvesti tautą iš Egipto. Nu, nedaug pažįstu tų 80 mečių, bet tos, kuriuos pažįstu, netrodo, kaip galintis būtų išvesti ką nors kur nors. Nors yra ir tokių, kurie atrodo galėtų. Bet Mozė buvo pašauktas. Ar Mozė buvo tas, kuris pasakė, o viešpatie einu, kur kas? Ne, jis ką sakė, viešpatie, aš... Nu, come on, aš negaliu. Ir jis turėjo objektyvų pasiteisinimą, kodėl jis negali, nes jis nemokėjo raiškiai kalbėti. Jis mykčiojo. Tada pasižiūrėkim sekantį, dar vieną, Gedionas. Gedionas pašauktas, Dievas taip, man labai patinka Gedeono pašaukimo istorija, apskritai jinai įdomi yra parašyta Teisėjų knygoje, sako, nu, galingas Dievo vyrė, tas dairos, tai kur jis, kur čia tas galingas, nes jis savęs taip nepažįsta, jis pažįsta kaip toks menkas, tiesiog dirbantis tėvo namuose kažkokius darbus, ir jis nemat, jis ta prasme, jis turi aibę pasiteisinimų, jis vėlgi turi aibę pasiteisinimų, kodėl tas pašaukimas yra ne jam. Nes jų giminė pati skurdžiausia, jų mažiausias kiekis ir jis apskritai jauniausias. Ko tu iš manęs nori? Tada Dovydas pašaukiamas. Jis jauniausias tarp brolio. Ir tikrai nesiveržė į tą pašaukimą, nes jeigu jūs pastebėsit, kas sieja visus šituos tris, apie ką mes dabar kalbam, ir jeigu pažiūrėt visus kitus, jeigu mes ten nagrinėtumėm kiekvieną iš eilės, visus jūs jie, kad jie darė kažkokį savo reikalą. Mozė ganė avis, Gedionas dirbo klėtį kažkur tai, Dovydas ganė avis. Visi tiesiog jie darė darbus, kuriuos jie turėjo tiesiog savo kasdienybę. Jie buvo savo kasdienybė. Jie nebuvo šventykloj, jie nebuvo kažkokioj sinagogoj, jie nebuvo pas vyriausiai kunigą pamokoj, jie nebuvo ten. Jie buvo savo darbuose. Ir viešpats atėjo ir pašaukė juos. Ir sako, man reikia, kad tu kažką tai darytum. Ir dabar norėčiau perskaityti iš pirmos karalių knygos 19 skyriaus ir nuo 15 eilutės skaitysim iki skyriaus pabaigos. Gal truputėlį prieš tai, kad suprastumėm, kas čia vyksta, reikėtų truputėlį istorijos apie Eliją. Jis buvo didis pranašas, mes žinom, ar ne, išžudė ten daug tų balo pranašų. Ir tada Jezabelė, karalienė, išgirdus, kad ką padarė Elijas, pagrasino Elijai, sako, nu rytoj tuo pačiu laiku jam bus taip, kaip tiems balo pranašams. Elijas išsigando, jį nusprendė pabėgti. Pabėgo į kalną, viešpats jam pasakė, jis sustojo kažkokioje vietoje, viešpats davė jam vandens duoną, sako, pavalgyk, nes kelionę tolimą, turi eiti kito kalno. Jisai nuėjo į kito kalną, viešpats jom kalbėjo ir tada jam sako, viešpats tarė jam, grįž keliu, kuriuo atei į Damasko dykumą, ten nuėjęs patepsi Hazaelį Aramo karaliumi. Patepk ir Nimšo sūnų Jehuvo Izraelio karaliumi, o Šofato sūnų Eliziejų bei iš Abel Mahalos patepk pranašu vietoj savęs. Kas tik bėgs nuo Hazaelio, kalavijo tą užmuš Jehuvas, o kas tik pabėgs nuo Jehuvo, kalavijo tą Eliziejus užmuš. Aš paliksiu Izraelį 7000, visus tuos, kurie nesiklaupė balai ir kurių lūpos jo nebučiavo. Iš ten iškeliavęs Elijas rado Šafrato sūnų Eliziejų berenti. Buvo ariama 12 jungų jaučių, o jis buvo su 12-uoju. Eidamas pro šalį, Elijas užmetė jam savo skraistę, palikęs jaučius, šis bėgo paskui Elijas sakydamas, prašau leisti man pabučiuoti tėvą ir motiną, tada sėksiu tavimi. Eik, bet grįžk, atsakė Elijas, argi aš tau trukdau. Eliziejus sugrįžo ir paėmęs jungą jaučių paskerdė juos, naudodamas pakinktus, kaip malkas, jis išvirė jų mėsą, davė žmonėms valgyti, tada sekė Elija ir tapo jo tarnu. Kur dabar buvo Eliziejus? Laukuose. Dirbo žmogus rytą atsikėlė, išėjo į darbą ir net nesitikėjo, kad tai bus paskutinė jo darbo diena šituose laukuose. Jis tiesiog darė savo darbą, ką jisai turėjo daryti. Eina kažkoks čivelis pro šalį užmeda skraistentio, nu, apsiausta, ar ne? Čia tas pats, kas aš dabar paimčiau savo švarką po tarnavimą užmėščiu ant kažko ir sakyčiau, aba, turi, dabar tu jau tarnautojas. Nu, vat kažkas tokia įvyko ir Eliziejus kažkaip suprato, kad tai yra pašaukimas. Aš nežinau, gal jis kažkada sakė maldą, viešpatė, aš noriu būti tavo. Ir žinot, ir toks, aš kaip skaitau šitą istoriją, toks pranašas Elijas toks keistas, ar ne, užmeta, apsiausta, Eliziejus sako, jo, bet man reikia nueiti atsisveikinti su tėvais, to prasme, turiu atsisveikinti su tėvais ir tada apsisveikinti, eik, ką aš tave laikau? Ta prasme, kamon, tugi šauki žmogų, Dievas tau pasakė, jį pašauk, tu turi įtikinti, kad jis sugrįžtų ten, motivuoti, mes taip įsivaizduotume, ne, eik, bet žinok, būtinai sugrįž, nes aš eisiu su tavim, kad tu tikrai ten nepasiliktum. Bet iš tikrųjų visam šitam įvykį yra, aš išvelgiu tris pamokas. Tai pirmoji pamoka yra priimti pašaukimą, antra, sutvarkyti savo žemiškus reikalus, kas būtų atsisveikinti su tėvais. Ir trečia, žvelgiant į ateitį sunaikina dabarties jungą, kad nebūtų pagunda sugrįžti prie įprastų dalykų. Todėl pamokas, aš išvelgiu šito istoriją. Ir dabar pradėkime nuo pirmos, priimti pašaukimą. Žinot, nu, šiais laikais mes įsivaizduojam, kad užmestą apsiaustą, nu, tiesiog šiandien tai tu nusimestum, kad tu darai. Jisai priema, jis ta prasme priema pašaukimą ir jisai aiškiai supranta, ką turi daryti ir sako, prašau leisti man pabučiuoti tėvą ir motiną, tada tave sėksiu. Pabučiuoti tėvą ir motiną, tai reiškia atsisveikinti su savo giminė, ar ne, su savo gimdytojais. Suprantu, kad esu atskirtas viešpačiai, tarytum, tai yra toks kaip Nazarėjo įsižadėjimas būti kažkur tai. Ir jis nesako, ne, aš negaliu eiti, man reikia laukų suarti. Tu prasme, turiu baigti darbą. Pabaigęs darbą galėsiu eiti. Iki derlių reikės nuimti, paskui parvažiuosi, nuimsi derlių ir toliau tavim seksi. Nei jis supranta, kad tas pašaukimas Eliziejui tai buvo atsisakymas visko ir sekimas paskui Eliją. Ar Elijas buvo žinomas savo šaly? Tikrai taip. Nes jisai Elijas buvo labai galingas kaip pranašas ir visi žinojo, kad jis yra galingas pranašas. Ir netgi karalius ieškojo Elijo po visą šalį ir niekaip negalėjo rasti. Žinot kodėl? Nes jis neturėjo švento rašto. Nes tai čia parašyta, kuris buvo. Bet karalius neturėjo. Ir tada Eliziejus, jis sako, man reikia atsisveikinti ir tas yra, ir aš paskiau, sako, aš paskiau sėksiu paskui, be jokių sąlygų, atsisveikinu ir sėku paskui tave, viskas. Aš nieko daugiau nenoriu, aš sėksiu paskui tave. Ir kai sakiau, Elijas keistas, jis sako, nu, nori, eik. Koks čia man reikalas, ką tu čia nori daryti. Nes Eliziejas atpažinęs Elijo greičiausiai suprato, kad jis taps jo mokinio. Ir tas apsiausto uždėjimas, mes vėlgi nežinom tos kultūros dalykų, bet greičiausiai tai buvo kaip vienas iš tų dalykų, kaip mokytos pasirinko mokinį, kad uždėdavo savo apsiaustą. Greičiausiai čia galima tokį daryti išvadą. Ir žinot, tai yra paprastas dalykas, tai čia nėra jokios mistikos. Eliziejui neprisisapnavo kažkoks sapnas, kad jis kažkur turi eiti. Jis tiesiog buvo pašauktas. Ir žinot, kada būna kartais dalykų, kai prie tavęs prieina ir pasako, mums reikia, kad padėtum kažką padaryti. Prasme, jaučiu, turi tą dovaną. Nes matot, kada mes esam aplinkui, mes kartais matom daugiau apie kitą negu apie save. Esat pastebėję tokį dalyką? Kad tu gali greičiau pasakyti, kokias dovanas turi kitas, bet savi... O kokią dovaną turi tu? Neaptikta. Bet iš tikrųjų, ir va čia buvo tas momentas, vėlgi, žinot, Eliziejus galėjo pasielgti kaip Joną, pabėgti į Sognalį. Nes nesutinku viešpatė su tokia tavo tarnystė. Nes Elijas nebuvo pats laimingiausias Izraelis žmogus, ta prasme. Jis buvo persekėjamas. Ta prasme, pranašai nebuvo ant bangos. Ten žmonės stabmeldžiavo ir jiems, pavyzdžiui, atėjęs ir kažkas pasako, a, girdė, tu negerai elgies. Galvoja ten, o, tikrai, pasakyk, kaip man elgtis. Ne, ten nebuvo, eilėje įsirikiavus nebuvo konsultacijų, kaip jiem elgtis. Ir pranašai buvo tokie žmonės, kur, nu, kaip vienas karalius sako, nu, jis visada kalba tą, ką nors blogo. Nu, pranašai buvo tokie. Nes kam kitam reikalink, pranašasgi turi pasakyti, ką tu turi padaryti, kad darytum kažką geresnio. Kad, prasme, kad tavo darbai būtų atgriežti į Dievą ir tavo darbai nevestų tave į pragarą. Pranašo darbas buvo toks. Ir pavyzdžiui, vienas pranašas Joną galėjo kaip Joną pabėgti. Nes tarytum, aš žinau, kas manęs laukia. Aš žinau, kas bus. Mes labai dažnai atsisakom tarnavimo, kai pasako, mums reikia tarnauti, mums reikia pagalbos, mums reikia žmonių, kurie padėtų nešti krūvį. Mes sakome, ai, žinau, kas bus. Opa. Ir tą sakai, tu nežinai, kas tu esi, tu pranašas, nes tu žinai, kas bus. Aš tai nežinau, kas bus. Aš tiesiog įmos darbą ir tikiuos, kad bus gerai. O tu nesiemi, nes tipo, žinau, kas bus. Ir va čia tas yra momentas, priimti pašaukimą arba priimti tarnavimą, priimti tarnystę, priimti kažkokį tai, nes tai yra krūvis, tai nėra taip, kad, nu, tipo, nieko nereikės daryti, aš tiesiog būsiu kažkas. Ne, tai yra kažkas, tai krūvis, tu kažką turėsi daryti papildomai. Ir tu turi apsispręsti, aš noriu tai daryti. Aš noriu tai daryti, man tai yra svarbu daryti, nes aš tikiu, kad tai, kas yra šitoj žemėj, tai yra iš principo niekas, kas manęs laukia ateityje. Nes jeigu mes gyvenam tik dėl šitos žemės, tik dėl to, ką mes turim šitoj žemėj, tada taip, tada kiekvieną minutę, kiekvieną mūsų minutę yra baisi brangi. Bet jeigu aš suprantu, kad aš gyvenu dėl amžinybės, aš gyvenu dėl amžino bendravimo, amžinos bendrystės su Dievu, Tai ką reiškia šitoj žemėje praleistas laikas? Tai yra tik akimirka. Tai yra tik akimirka. Ir viskas. Bet mes kartais tą akimirką taip sureikšminam, kad nesudarytum viskas, ką turim, ar ne, viskas, ką galim jausti, yra šioje akimirka, viską, ką mes matom, yra šia. Jeigu man šalta, man čia, šalta šią akimirką. Man juk nešalta kažkada, tai man šalta dabar. Ir mums tai tarytum, mes save patys įrėminam į tą tokį dabarties buvimą ir pamirštam, kad iš tikrųjų tai, palauk, bet čia tik tais tas tavo gyvenimo tarpelis toks nedidelis. Ir paskui amžinybė. Ta prasme, tu amžina būtybė. Antras dalykas, antra pamoka, kad Eliziejus sutvarko savo reikalus. Jisai nepabėga iš laukų, bet jis sako, prašau leisti man pabučiuoti tėvą ir motiną, tada sėksiu tavimi. Eik, bet sugrįžk, atsakė Elijas. Eliziejus nueina pas tėvą ir motiną ir pasako, viskas, iš manęs pagalbos jums daugiau nebus, aš išeinu į tarnavimą. Matot, tarnystė paima laiką. Mes, kaip jūs manot, kiek žmogus paroj turi valandų? Mokslas įrodė, kad 24. Nu, taip įrodė tą mokslą, aš nežinau, kiek jūs turit, bet mokslas sako 24. Ir kada tu išeini tarnavimą, tarnavimas kažkiek tai valandų iš tavęs paima iš dienos. Tai nėra taip, kad tu tarnausi tipo ir niekas nepasikeis. Ne, pasikeis, tu turėsi prioritetų susistatyti ir panašiai. Eliziejus supranta, kad jis nebegalės arti laukų, kad jis nebegalės būti pas tėvą, jis nebegalės būti pas motiną. Ir jis eina su jais atsisveikinti. Jis nepabėga, kad jie negalvotų, kad jam kažkas atsitiko. Jis ateina, pasako, greičiausiai toks pokalbis, tėt, mam, arivaderči, išeina, mane pašaukė. Viskas. Tėvas, motina žino, kas vyksta, vaikas žino, kur išeina. Ir tas punktas yra labai svarbu, kada tu žinai, ką tu darai, kada tu žinai, ką tu darai ir kada kiti žino, ką tu darai, kad tu neslėpi. Kai, žinot, tu esi užsiemęs tarnavimo reikalais ir kažkas klausia, ar tu galėsi būti, tėvai klausia, pavyzdžiui, ar tu galėsi tą padaryti. Ne, negalėsiu, kodėl? Ne, nežinot, kaip vien. Ne, tu sakai, man tarnavimas, tu iš karto pasakai, aš tarnauju, todėl aš negaliu. Visi žino, sekmadienis aš esu bažnyčiai, bet kuriam pasaulio krašte aš būsiu, aš visada ieškau bažnyčios. Nesenai buvau pasuošiusi, išsvečiavau su Anglijai, tai ėjau į anglikonų bažnyčią. Labai patiko. Pirmas į gyvenimą buvau anglikonų bažnyčiai. Visai kitaip negu įsivaizdavau. Apskritai viešpats viską laužo galvoje. Aš visai kitaip įsivaizduoju dalykus, bet viešpats parodo, kad viskas yra visai kitaip negu aš įsivaizduoju. Ir ten buvo visai kitaip negu aš įsivaizdavau. Ir labai įdomu, labai, labai faina. Labai daug senų žmonių. Jaunimo beveik iš vis nėra. Aš ten galėjau netgi pasijusti jaunas. Nes kaip mes gėrėm kavą, prie manęs atėjo pasišnekėti viena pora ateina į bažnyčią. Ir jie kiekvieną sekmadienį, sakė, ateina į bažnyčią. Aš negaliu to patikrinti. Bet sakė, kad jie ateina į bažnyčią, yra labai ištikimi tarnautai. Vyrui yra 103 metai, žmonai 101 metai. Ir jie ateina į bažnyčią. Ir tas dedukas prieina prie manęs pasisveikinti, nes nematė manęs niekada gyvenime. Sako, kas tu, ką čia veiki? Aš paaiškinau, kas esu, paaiškinau, kad esu iš Šiaulių, esu, jo, mano tikėjimo pažinimas yra kitoks, aš kitoj bažnyčiai. Jis pasakė, jo, aš irgi visą gyvenimą lankiau baptistų bažnyčią, bet vat, kai persikrūstėm į šitą miestą, radom šitą bažnyčią ir mes dabar čia, ir jie jau 30 metų šitoj bažnyčiai. Ir aš žiūriu taip. Ir jis toksai eina, vos paeina, bet nuėjo žmonai kavą atnešė toksai, ta prasme. Taip žiūrint, taip, come on, viskas yra gerai. Aš jaunas. Nereik stovėti jaunimo tarnavime, nes visada pas jūsų senas. Eiki ten, kur seniorų daug, ten tu pajusi dar jėgą. Suprasi, kad tave dar gali pašaukti ir viešpat save dar gali naudoti. Bet žinot, vat yra vienas dalykas, sako, eik, bet sugrįžk. Kada Elija sako šito žodžius, jis labai aiškiai žino, kas tas yra. Nes kartais, kai tu naini pasakyti, kad Dievas mane šaukia ir aš noriu daryti kažkokį darbą, visada atsira žmonių, kurie stengsis tave atkalbėti. Aš net nebėjau, kad tėvas sakė, Eliziejau, žiūrėk, reik užbaigti darbas, vaikas. Kaip taip? Nu kaip taip, kaip tu įsivaizduoji, o kas tavo jungą neš? Kas tavo jungą varis, kas, nu mes visi užimti, vat, turim 12, 11 vaikų, viskas tvarkoje dirba, o tu sakai, ne, aš išeinu. Tai ką man su tais jaučiais daryti? Aš tai nebevalioju greičiausiai jau tą ar žemę. Bet čia yra, ar tu tikrai žinai, ką tau reikia daryti? Ir jisai tikriausiai pabučiavo tėvą ir motiną ir grįžo pas Eliją. Žinot, aš taip įsivaizduoju, kad mes dažniausiai, aš taip bent jau savį randu, kad dažniausiai man gaila būna dalykų, kurių aš nepadariau. Esat patyrę jausmą. Gaila dėl to, kad, nu, tu supratai, kad kaip būtų gerai buvę, jeigu tu būtum turėjęs pakankamai užsispyrimo, eiti iki galo ir padaręs kažką. Esat patyrę, ar čia viens aš toks lunatiks, taip sakant, su tokiais jausmais vaikštau. Yra dalykai, suprantate, yra dalykai, kada mes gailimės. Pavyzdžiui, tu darai kažkokius tai dalykus ir paskui nustoji kažką daryti. Tu jauti, kad turėtum daryti, bet tada ateina kažką. Ai, toks dažniausiai savęs gaila pasidaro. Ir tu nustoji daryti. Ir po kažkurio tai laiko grįžta tas suvokimas, o kas būtų, jeigu aš būčiau nepasidaręs? Esat patyrę kas nors gyvenime, pakelkit bent vienas rankas, du žmonės, ačiū jums. Ne vienas pasirodo lunatiksas su šito žemė. Žinot, ir tas yra visada. Ir tas mus lydi. Ką reikia daryti, kad to nebūtų? Nepasiduoti. Nu, nėra kito recepto. A, tai jeigu būtų taip lengva, tai žinokit, yra lengva nepasiduoti. Tik tai mums kartais mūsų gundo pasidavimo, tai sakysim, ne tai, kad arba to pasidavimo sukurta iliuzija, kad bus geriau. Nes kada mes pasiduodam taip pat dėl kažkokios tai priežasties teisingai. Mesgi nepasiduodam šiaip dėl to, kad norim pasiduoti. Ne, mes, o žiūrėk, aš turėsiu daugiau laiko. O žiūrėk, aš galėsiu tą padaryti. O žiūrėk, aš galėsiu aną padaryti. Bet tu pasiduodi ties tikslu, kurį turi daryti iš tikrųjų. Žinot, žmonės dažniausiai, aš nežinau, patirtis visai nesena, kai tu stovi prie, išlydi žmogų į paskutinę jo kelionę, gal taip poetiškai pasakysiu, stovėdamas prie karsto ar urnos, tu negalvoji, ką galėtum padaryti, tu galvoji, ko tu nepadarėjai. Su tom žmogum, dėl to žmogaus ir panašiai. Tai čia man taip susiję su visais tais pašaukimais, su tarnavimu bažnyčiai, su buvimu bažnyčiai, su buvimu būryje žmonių, su bendravimu Kristaus kūne. Žinot, vieną dieną, kai tu jau nebegalėsi daryti, tu pradėsi galvoti, ko tu nepadarėjai. O kad nereikėtų taip galvoti, turi pradėti daryti. Ir tada bus viskas gerai. Nes nesakau, kad bus, aš noriu nuimti tą tokį, žinot, nėra rožinių akinių tarnavimą. Aš nenoriu pasakyti, kad tarnavimas tai yra kažkas, tarnavimas yra tokia didelė jėga tavo vidiniam žmogui, ta prasme, tarnaudamas Dievui, tu tokį pajunti, nu, aš negaliu pasakyti, kaip, negaliu apsakyti dalyko. Bet tokį gerą jausmą išgyveni, tokį gerą įkvėpimą turi. Tarnaudamas Dievui, aš pats daug ko išmoksiu, todėl, kad aš turiu mokytis. Nes tą skatina daryti, vat, pažinti, aš noriu daugiau pažinti, aš noriu daugiau suprasti, aš noriu daugiau išmokti. Žinot, stovėti čia ir kalbėti man yra džiaugsmas. Man yra džiaugsmas, ta prasme, aš jaučiuos labai gerai tai darydamas. Nežinau kodėl, bet man taip gera. Kada mes susirenkam Biblijos studijoje ir mes studijuojam, man kartais būna taip žiauriai sunku pasiruošti, nes man atrodo laiko gaila, arba aš nebeturiu laiko, arba dar kažkas tai, bet aš taip atsigaunu studijoje. Aš išvažiuoju, kada važiuojam į stovyklas, aš išvažiuoju savaitę į stovyklą, kai sako, tai kas ten gero? Aš sakau, aš nežinau, kaip pasakyti, kas ten gero, bet aš kai nuvažiuoju į stovyklą tą savaitę, fiziškai aš žiauriai smarkiai pavargstu. Trūksta miego, kas iš visų galvojo paauglystę. Ir visi tie klausimai kyla. Bet žinot, tu parvažiuoji, nu, Aš paskui porą savaičių negaliu kalbėti apie paauglius be ašarų. Ne dėl to, kad man taip gaila savęs, kad aš su jais buvau savaitę, bet todėl, kad aš matau, kaip Dievas juos myli. Aš matau, kaip tu pamatai paauglį šlovinantį, pakeliant rankas ir ta prasme, ir kai jisai iš tikrųjų užsimerkęs taip šlovina, ai, taip pat čia, žinai, man nesvarbu, gal tai yra tik ta akimirka, bet tai yra akimirka, dėl kurios verta tą savaitę būti ten. Ir tas taip džiugina, tas taip gera, sunku ir gera. Žinot, na, aš nelabai galėčiau kalbėti apie sportą, bet sportininkai juk sunkiai dirba, bet kas atsitinka, kai jie laimė aukso medalį? Beprotiškas džiaugsmas. Nes tai, ką tu darai, pasirodo, viskas buvo neveltui. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Trečias dalykas. Nu, kaip toj Povilaičio dainoj, sugriauk visus tiltus, jis sudegina visus tiltus. Jis sudegina tą ryšį, kuris riša jį prie to žemės, iš kurios jis turi išėjį. Eliziejus sugrįžo ir paėmė jungą jaučių, paskerdė juos, naudodamas pakinktus, kaip malkas jis išvirė jų mėsą, davė žmonėms valgyti. Sako, aš šiandien nebegrįšiu. Viskas. Jis nesudegino visų 12 jungų. Ta prasme, jis neišvirė visų tėvo jaučio, taip sakant, jis išvirė savo įrankį, savo. Jis sako, mane Dievas pašaukė, aš turiu kažką pakeisti. Ir kad man, žinot, tu nori mesti tarnystę tik tada, kada sunku, kada viskas gerai sekas, tu niekada nenori mesti tarnystės. Tie, kas tarnavo, tie žino. Būna momentų, kai tau tarnavimas taip gerai sekas, kad tu ten tiesiog skraidai. Bet būna momentų, kai tarnavimas tave tiesiog žudo, realiai. Jis tave žudo ir tu toksai sėdi ir galvoji, Viešpatie, kodėl? Ir kad tas, kodėl negražintų tave arba netimtų tavęs iš tarnavimo, tu turi sudeginti. Kartais turi palikti dalykus, kurie tave laiko pririštus prie tavo budos, kitaip sakant. Ir jis paima ir sako, aš nebegrįšiu, va, mano jaučiai, pukšti. A, padargi dar yra, sudeginsim, ant jų išvirsim. Mėsą. Ir jis pamaitina žmonės. Aš nežinau, kas būtų buvę, jeigu mokiniai, kada Jėzus jos pašaukė, mokiniai būtų sudeginę savo valtis. Aš nežinau, kas būtų buvę. Kas būtų buvę po to, kai Kristus buvo nukryžiuotas, ar jie būtų išplaukę, vėl beviltiškai bandydami pagauti žuvies. Jūs prisimenat, nuo ko prasidėjo pašaukimas mokinių? Parplaukė mokiniai, visą naktį žvejojo ir nieko nesugavė. Ir Jėzus sako, meskit tinklą į tą pusę. Visą naktį mėtėm, nieko nėra ten nieko nėra. Sako, meskit. Kas atsitinka? Pilnas tinklas žuvies. Net negali vienas laivas iškelti antrą pasikvietį. Po prisikėlimo istorija. Mokiniai vėl visą naktį praleido valtį žvejodami ir nieko nesugavo. Nuo kranto Jėzus sako, meskit ten tinklą. Įmetė ir ištraukė, žinot, kiek žuvų? 153. Nu, taip yra parašyta Jono Evangelijai. Istorija kartojas. Jie vėl buvo pašaukti iš valties, kuri visą naktį nesėkmingai bandė sugauti žuvį. Ir žinot, ir kartais mes turim, aš nesakau dabar, jeigu tave pašaukia tarnauti, tu turi mes darbą, tu turi kažką padaryti ir panašiai, bet gal kažkokį hobį tikrai. Kuris atėmė iš tavęs laiko? Gal tai bus kompiuteriniai žaidimai? Gal tai bus, aš nežinau kas. Bet tarnavimas, aš norėčiau vėlgi, kad neliktume tokie, tarnavimas tikrai pareikalaus laiko. Jis nebus taip, kad jis tiesiog įvyko ir tu kai nueisi dangų, aš tarnavau, kaip čia taip galėjau, aš net nepajutau, ne, tu tikrai pajusi. Jeigu tu tarnausi, tu pajusi. Ir dar vienas įdomus dalykas, iš tikrųjų tam paskutiniam punkte, tada paliko, kada jau viską įvykdė, Eliziejus paliko, sekė Eliją ir tapo jo tarnu. Prasidėjo mokinystės kelias. Prasidėjo mokinystės. Eliziejaus kelias kaip mokinio prasidėjo tada, kada jis sutiko priimti pašaukimą, jis sako, gerai, aš priimu pašaukimą ir jis tampa, aš dar pasižiūrėjau, ką reiškia originale tas žodis, čia ir reiškia tas, kuris patarnauja. Nu, ta prasme, ir tai nereiškia, kad tave pašaukia ir tu tampi jau iš karto kažkuom, tai ne, bet tu turi mokytis. Tarnavimas tai yra mokinystės kelias. Tarnavimas tai yra mokinystės. Tai nėra taip paprasta, yra dalykai, kuriuos gal tu būtent gerai sugebi, bet yra tam tikras mokinystės momentas. Ir mes šiandien turim tą tokį labai gražų žodį mentoriavimas, ar ne? Tai vat, sakysim, Elijas tapo Eliziejaus mentorium. Ir jie kartu buvo, jie kartu ėjo, jie kartu judėjo. Ir mes žinom Eliziejaus ištikimybę, kada visi skatino jau palikti Eliją, nes Elijas eina mirti. Ir visi žino, kad Elijas eina mirti. Tai kas ten? Aš stebiuos. Aš kartais galvoju, aš skaitau raštą, aš galvoju, koks Twitteris, koks Facebookas buvo tais laikais. Visi viską žino. Eina Elijas, pro kažkokį miestą pranašai išeina, sako, Eliziejau, pasilik pas mus, nes tavo šeimininkas eina mirti. Visiems viskas aišku. Ir man patinka, Eliziejus sako, ne, aš eisiu su šeimininku. Ir jis nepasilieka vienoje kitoje vietoje. Mes žinom tą istoriją, nepasilieka. Ir tada Elijas jau toks suprato, kad neatsikratis Eliziejaus. Sako, nu gerai, ko nori, kad tau padaryčiau. Okay. Ir čia Eliziejus nepasikuklino. Dvigubai patepimo, sako. Elijas sako, okay, jeigu pamatysi, kaip aš mirštu, kaip manęs nebelieka, atvarkoja. Ir ten tokia faina istorija, aš tik bandau savo galvoje nusipiešti tą vaizdą. Jie eina keliu, nusileidžia ugninės vežėčios, paėma Eliją į dangų ir Eliziejas iš visos gerklės. A tai paėmė, paėmė, nes kad tikrai matė, kad paėmė. Ir kas atsitinka, skraistė nukrenta. Patepim. Ir jis eina išbandyti, ar tai veikia prie Jordano upės, trenkia su skraiste, vanduo prasiskiria, praeina, visi supranta, kas įvyko. Turim naują pranašą. Bet turi tam tikras, čia tas kai tu palieki viską, tu nebegali grįžti namo, nes tu nebeturi įrankį, su kuom tu dirbsi. Tu negali grįžti pradinį komfortą, tu dabar naujuose dalykuose. Ir tada tu eini su tais dalykais ir tada būna visokiausių momentų. Gal aš dar spėsiu pasakyti vieną kitą apie Eliziejų pamokslą, nes aš turiu 6 paruošęs jau. Tai gal spėsiu dar kokį vieną kitą iki stovyklos jums pasakyti, nes po stovyklos jau bus nebeįdomu man kalbėti jums. Bet žinokit, mes kaip bažnyčia, aš įsivaizduoju, mes kaip bažnyčia esam Kristaus kūnas. Mes esam kūnas, mes esam tie nariai, kurie negalim būti viens be kito. Ir tarnysčių ir pašaukimų yra aibės. Ir vien naujam testamente mes galim 21 tarnystės dovaną rasti. 21. Ir čia da betų garso operatoriai, skaidrių operatoriai, internetinio, sakysim, turinio kūrėjai. Nebuvo tokių tais laikais, atsiprašau, bet yra 21, kur tokia aprašytas. Aš nežinau, reikėtų pasitarti su Valdu, bet gal reikėtų padaryti kokį trečiadienį vietoj Biblijos studijų tokį tarnystės mugę. Atsineštumėm testą, galėtumėm nusipildyti tarnystės testą ir paskui apie tai pakalbėti. Kas esat kas ir kokioje vietoje galbūt pagal tam tikrus dalykus geriausiai identifikuoja, kokioje vietoje galėtume tarnauti. Kas iš jūsų galėtų išėjti? Bet čia ne tam, kad po dar vieną testą užpildysiu gyvenime. Ne, čia tam, kad galėtum save rasti bažnyčiai. Nes reikia tarnautojai. Reikia tarnautojai. Žinot, aš šiandien kaip bijokit manęs dabar po tarnavimo, nes aš kaip Elijas galiu praeiti švarką uždėsiu ant pečių, kam nors sakysiu, esi pašūktas. Negalvokit, kad matau, kad tu sušalęs. Ne, tu nesušalęs, tu pašūktas. Ir Dievo pašaukimas taip ir veikia, jis veikia, kada tave šaukia. Tau kažkas pasako, nes, nu, tarkim, tu matai, kad žmogus kažką sugeba, kažką moka, kažką gali. Gal tu kažką gali, kažką moki, bet tu nežinai, ar tas yra tinkama bažnyčiai. Nu, taip reik paklaus galų gale prie manęs, prie Valdo, prie Vitaldo, prie ko tik nori. Ir mes pasakysim, kad nu, tikrai galima. Tai yra žmonių, kurie turi dovanų, kurie turi kažkokių tai sugebėjimų, kurie iš tik bažnyčiai yra reikalingi. Žinot, ir kada tu pradedi tarnauti, tu pradedi matyti, kaip Dievas pradeda naudoti ir jis pradeda tobulinti tavyje tą tavo dovaną. Jis pradeda tobulinti tavyje tą tavo dovaną. Jis tobulina tavyje tavo dovaną. Ir ilgainiui tavo dovana tampa pagalba ir kitiems, ne tik bažnyčiai, bet ir kitiems, nes tu sugebi daryti geriau negu kiti. Pasimelskim. Brangus dangiškasis tėvė, iš tikrųjų mes esam tau dėkingi už tavo žodį, už pamokas iš tavo žodžio ir viešpatė, mes suprantam, kad ne viską suprantam, Dieve. Mes suprantam, kad daug dalykų yra mums paslėpta nuo mūsų supratimo, viešpatė, ir tu atskleidi tik tais dalį tiesos, kad mes auktumėm tavo pažinime. Mes prašom tavęs, viešpatė, kad iš tikrųjų mes nebūtumėm užsikėtinę priimti tavo pašaukimą. Kad tavo pašaukimas būtų dalykas, kurį mes norėtumėm daryti, kad tavo pašaukimas būtų dalykas, kurį mes norėtumėm nešti. Kad tavo pašaukimas būtų dalykas, kuris iš tikrųjų vestų mus į ateitį. Tėve, mes esam dažnai pasimetę, Dieve, ir dažnai tikriausiai net nesuvokiam, kaip mes galim prisidėti prie tavo karalystės statydinimo šitoj žemėj, bet mes prašom tavęs, kad tu tiesiog per kitus galbūt atvertum mums tą gylį, į kurį esi mus pašaukęs, viešpatė. Ir viešpatė, ne rytoj, o dabar mes norim tarnauti tau, ne rytoj, o dabar mes norim būti su tavim, ne rytoj, o dabar mes norim, viešpatė, tau paklusti. Padėk mums išgyventi tavo prisilietimą, padėk mums išgyventi tavo ramybę, padėk mums išgyventi tavo džiaugsmą, padėk mums išgyventi tavo gerumą. Padėk mums, viešpatė, padėk mums, viešpatė. Ir Dieve, jeigu mes turim kažką palikti dėl tavęs, parodyk mums aiškiai, Dieve, kad mes matytumėm ir nebeturėtumėm pasiteisinimo, kad nežinojom. Bet aiškiai matytumėm ir aiškiai suprastumėm. Ačiū tau už viską, ką darai, ir prašom tavęs, laimink mus mūsų tikėjimo kelyje. Jėzus Kristus vardu. Amen.